Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden tegaskan korupsi membawa ketidakadilan. Wakil Presiden RI buka Forum Demokrasi Bali ke-8. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengatakan korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Pesan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Bandung, Kamis. Dalam tulisannya yang dibacakan Menteri Luhut Binsar Panjaitan, seperti yang dikutip dari Antara, Presiden menegaskan korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Presiden menjelaskan upaya melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, tetapi karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan memiskinkan warga dunia. Dikatakan korupsi dimanapun di dunia termasuk di Indonesia berkembang dan berevolusi sampai pada tahap di mana korupsi itu dilakukan secara sistematis. Karena itu, untuk melawan korupsi hanya perlu keberanian untuk menjalankan dua langkah, yakni aksi pencegahan yang betul-betul nyata serta tindakan penegakan hukum yang betul-betul tegas. Presiden menyatakan tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. Saudara, Forum Demokrasi Bali ke-8 secara resmi telah dibuka Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Kamis di Nusa Dua Bali. Berikut laporan lengkap oleh Sepsa Dewi Restian.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, Kamis secara resmi membuka Forum Demokrasi Bali ke-8 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua Bali. Pembukaan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Duta Besar Hasan Wirayuda, Gubernur Bali Imade Mangkupastika, dan peserta forum dari 89 negara serta perwakilan dari 3 organisasi internasional. Forum Demokrasi Bali tahun ini bertemakan Democracy and Effective Public Governance. Dalam pidatonya, Yusuf Kalla mengatakan bahwa demokrasi merupakan cara untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalla menyampaikan bahwa demokrasi ekonomi harus sejalan dengan demokrasi politik.
Pertanyaan untuk Indonesia tentu bagi kami, pemerintah, ialah bagaimana melaksanakan demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi politik. Banyak hal yang tentu menjadi kendala, seperti korupsi. Dan banyak juga yang memberikan analisa bahwa lebih banyak masalah negara dalam kebijakannya dibanding korupsi berbahaya. Tapi kebijakan yang keliru, yang tidak demokratis, lebih berbahaya lagi dalam suatu negara.
Yusuf Kalla menambahkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menjalankan demokrasi politik bersamaan dengan demokrasi ekonomi di suatu negara. Ia juga menegaskan bahwa bagaimana demokrasi dapat memberikan inovasi serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk maju. Yusuf Kalla mencontohkan bahwa terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana 1% orang kaya menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Dengan demikian, kebijakan ekonomi demokratis yang berpihak pada masyarakat harus sejalan dengan demokrasi politik. Pada kesempatan tersebut, Yusuf Kalla juga menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang. Hal itu terbukti dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 269 daerah di Indonesia pada 9 Desember 2015 yang berlangsung aman, tertib, dan damai. Wakil Presiden Yusuf Kalla juga mengajak seluruh negara untuk meningkatkan kerjasama dan upaya-upaya dalam memastikan bahwa demokrasi dapat menjamin penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Sepsa Durestian melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai terorisme memiliki kaitan dengan demokrasi, dengan mencontohkan munculnya grup-grup teroris seperti Al-Qaeda dan Islamic State. Dalam kesempatan membuka Bali Demokrasi Forum ke-8 di Nusa Dua Bali Kamis mengatakan dua sumber terorisme tersebut tumbuh dari negara yang gagal. Dikatakan ISIS muncul di Irak dan Suriah, dua negara yang juga bermasalah dalam berbagai sektor. Karena kondisinya kacau balau, kelompok radikal dan ekstremis seperti ISIS pun bermunculan. Untuk menjalankan demokrasi dengan baik, Wakil Presiden Yusuf Kalla meminta negara-negara peserta dan juga pemantau di Bali Demokrasi Forum untuk belajar dari Indonesia. Ia menambahkan, pemilihan kepala daerah serentak berjalan aman, tertib, dan tidak ada masalah signifikan. Hal tersebut menunjukkan demokrasi berjalan baik. Saudara, sebanyak 89 negara peserta dan peninjau serta 3 organisasi internasional menghadiri BDF 8 2015. Jumlah ini merupakan jumlah di luar perkiraan pemerintah Indonesia karena melebihi dari jumlah negara yang hadir dalam BDF 7 tahun 2014 lalu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pigransingkan dari Bali.
Saudara, Forum Demokrasi Bali atau Bali Demokrasi Forum BDF merupakan forum yang akan menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret dan implementatif termasuk melalui program-program kerjasama dan pembangunan kapasitas di berbagai negara yang dilaksanakan oleh Institut untuk Perdamaian dan Demokrasi atau Institute for Peace and Democracy IPD sebagai badan pelaksana atau implementing arm dari BDF. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan pers di Nusa Dua Bali Kamis mengatakan sebanyak 89 negara peserta dan peninjau serta 3 organisasi internasional menghadiri BDF ke-8 2015. Jumlah ini menurut Retno LP Marsudi merupakan jumlah di luar perkiraan pemerintah Indonesia karena melebihi dari jumlah negara yang hadir dalam BDF ke-7 tahun 2014 lalu.
Betul-betul di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita bahwa dari jumlah peserta yang hadir, jumlahnya melampaui apa yang kita lakukan pada tahun lalu. Sampai pagi ini, baru saja kita lihat kembali berapa negara yang hadir pada Bali Demokrasi Forum yang ke-8. Terdapat 89 negara hadir plus 3 organisasi internasional. Jadi kalau kita hitung secara total, maka tingkat kehadirannya adalah mewakili 91 negara dan entitas. Dan saya kira ini merupakan satu bukti bagaimana komitmen atau keinginan negara-negara untuk melakukan exchange of views best practices mengenai demokrasi.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi menjelaskan banyaknya jumlah negara-negara yang hadir dalam BDF ke-8 tahun 2015 menunjukkan bahwa minat dan komitmen mereka masih sangat tinggi terhadap Bali Demokrasi Forum. Forum ini memberikan cara terbaik bagi suatu negara untuk mengimplementasikan proses demokratisasi sesuai dengan kebutuhan dan model yang cocok dengan negara tersebut. Bali Demokrasi Forum ke-8 telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Nusa Dua Bali pada hari Kamis 10 Desember 2015 dengan tema Demokrasi dan Pemerintahan Efektif atau Democracy and Effective Public Governance. Bali Demokrasi Forum merupakan forum antar pemerintah tingkat menteri yang diselenggarakan setiap tahun di Bali oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 lalu. Pelaksanaan Bali Demokrasi Forum merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi dan menciptakan perdamaian di dunia melalui pendekatan yang inklusif dan berkesinambungan. Lalu Pikran Shingkan melaporkan dari Nusa Dua Bali.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku puas dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak. Meski demikian, Menteri Cahyokumolo dalam pernyataan tertulis Kamis menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap lembaga yang berwenang menetapkan pencalonan atau penetapan calon kepala daerah. Menteri Cahyokumolo menjelaskan evaluasi terhadap lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah dilakukan untuk menghindari sengketa yang menyebabkan pelaksanaan pilkada di suatu daerah tertunda. Masalah penundaan tersebut terjadi dalam Pilkada Serentak 2015 ketika pemungutan suara di beberapa daerah terpaksa ditunda karena sengketa pencalonan. Pilkada Serentak yang telah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan Pilkada Serentak pertama di dunia untuk memilih kepala daerah di berbagai tingkat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Lalu Pigransingkan dari Bali.
Saudara, Indonesia menjadi panutan atau role model demokrasi dunia karena telah berhasil melaksanakan pemilihan umum kepala daerah pilkada serentak di 264 daerah dengan baik dan aman. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Esti Andayani, saat memberikan keterangan kepada media di sela-sela persiapan pelaksanaan Forum Demokrasi Bali atau BDF ke-8 Nusa Dua Bali Rabu malam mengatakan, pilkada serentak yang telah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan pilkada serentak pertama di dunia untuk memilih kepala daerah di berbagai tingkat. Sehingga para peserta dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat atau Civil Society Organization Forum dan Forum Media BDF diajak langsung untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Kabupaten Badung, Bali.
para peserta CSO Forum dan Media Forum sedang melakukan election visit program. Maksudnya tadi pagi itu mereka melihat waktu ballotnya, waktu pengambilan suaranya. Ini mereka ikut menyaksikan penghitungan suara. Apalagi kayaknya tidak ada berita gejolak apapun di Bali ini. Saya tidak tahu di wilayah lain, tapi ini betul-betul message yang memperlihatkan kepada mereka betapa pilkada serentak ya, itu bisa terjadi. Kepala-kepala daerah dari yang terendah sampai yang tertinggi ya gubernur gitu, itu terjadi dengan aman, disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dan ini yang pertama di dunia kalau itu betul-betul terjadi dan kita bisa betul-betul menjadi role model.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat melihat langsung persiapan pelaksanaan BDF ke-8 2015 di Nusa Dua Bali mengatakan dengan adanya pilkada serentak, pemerintah telah berhasil menunjukkan kepada peserta BDF ke-8 2015 bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia.
Ada satu hal yang menarik adalah bahwa Bali Demokrasi Forum dilakukan pada saat Indonesia sedang melakukan local election. Dan ini merupakan satu perhelatan demokrasi yang sangat besar sekali karena terdapat 9 pada tingkat provinsi dan sekitar 260 kalau tidak salah pada tingkat wali kota bupati. Jadi ini sekaligus menunjukkan kepada para tamu kita bagaimana demokrasi works in Indonesia. Kita sudah melakukan general direct election, tidak saja pada tingkat nasional, presiden, kemudian parlemen dan sebagainya, tetapi sampai pada level local government.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa BDF ke-8 tahun 2015 yang diikuti oleh 83 negara serta 3 organisasi internasional itu menjadi sangat berbeda dan spesial karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum acara pembukaan BDF ke-8 tahun 2015 dilakukan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menyambut sekitar 250 peserta Bali Demokrasi Forum dengan jamuan makan malam di Gedung Bali Nusa Dua Convention Center dan dihibur oleh para penari tradisional yang menarikan tarian Garuda Wisnu dan Sekar Jepun dari Bali yang baru diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Lalu Fian Shikan melaporkan dari Nusa Dua, Bali.
Pemerintah menilai Indonesia harus mencari sumber pertumbuhan baru untuk memperbaiki perekonomian. Indonesia tidak dapat lagi menggantungkan nasib pada perekonomian global yang masih melemah dan anjloknya harga komoditas. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara, dalam suatu acara seminar internasional di Nusa Dua Bali, Kamis, mengatakan penyebab utama melambatnya perekonomian Indonesia tahun ini karena terimbas melemahnya perekonomian global. Melambatnya sejumlah mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat membuat kinerja ekspor Indonesia terpukul. Ia menjelaskan, ekonomi Indonesia tidak dapat lagi bergantung pada faktor eksternal. Indonesia harus mencari sumber pertumbuhan baru dari dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengingatkan perlunya optimisme dan pikiran positif untuk membangun bangsa. Menteri Susi Pujastuti di hadapan sekitar 1.000 anak muda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis, menegaskan sebab tanpa itu pembangunan Indonesia diyakini tidak akan mampu berjalan dengan baik. Menurut Menteri Susi Pujastuti, seperti dikutip dari Antara, Indonesia tidak boleh dibangun dengan pikiran-pikiran negatif. Oleh karena itu, sikap optimistis juga sportivitas harus ditanamkan sejak dini kepada generasi-generasi muda. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemilihan kepala daerah serentak dan Bali Demokrasi Forum. Saudara pendengar, bulan Desember ini mungkin bisa disebut sebagai bulan demokrasi bagi Indonesia. Karena ada dua peristiwa yang berhubungan dengan demokrasi terjadi di negeri ini. Yang pertama adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada di 269 wilayah tanggal 9 Desember kemarin. Yang kedua adalah pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-8 di Bali tanggal 10 dan 11 Desember. Di Indonesia, pemilu atau pilkada sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pilkada kemarin telah dilaksanakan secara serentak oleh pemilih dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2015, pilkada ini adalah gelombang pertama. Masih akan ada gelombang kedua bulan Februari nanti. Sejak keluarnya keputusan tentang akan diselenggarakannya pilkada serentak, beragam spekulasi dan prediksi pun dilontarkan oleh beberapa pihak. Tak mengherankan karena pilkada serentak adalah yang pertama di Indonesia. Namun kekhawatiran tak bisa terlaksananya pemilihan kepala daerah secara serentak pun tertepis. Dengan suksesnya pemungutan suara yang dilaksanakan di 264 daerah. Hanya 5 daerah ditunda pelaksanaannya karena ada kandidat yang belum berkekuatan hukum tetap untuk mengikuti pilkada. Keberhasilan pemilihan kepala daerah kali ini menjadi bukti kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah semakin matang. Indonesia sudah berhasil memilih kepala daerah secara masif, terorganisir dan terstruktur. Efisiensi waktu sudah terlaksana. Setidaknya hanya satu hari digunakan untuk memilih calon kepala daerah. Sebelumnya, calon pemilih harus melakukan pemungutan suara berkali-kali. Penghematan biaya pun diharapkan bisa terlaksana. Semoga pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua yang akan dijadwalkan pada Februari 2016 untuk memilih pengganti kepala daerah mereka yang akhir masa jabatannya jatuh pada bulan Februari 2016 juga akan mendulang sukses. Sukses tak boleh berhenti hanya sampai lancarnya pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang dinanti para pemilih adalah komitmen para kepala daerah terpilih untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Hal ini pada akhirnya akan menjadikan Indonesia semakin gemilang. Kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi lainnya adalah pelaksanaan Bali Demokrasi Forum 2015. Indonesia untuk ke-8 kalinya melaksanakan Bali Demokrasi Forum. Hari ini dan besok 10 hingga 11 Desember. Dengan tema Demokrasi and Effective Public Governance. Tujuan utama forum ini adalah untuk menemukan keterkaitan dan hubungan antara demokrasi dan ketata pemerintahan yang efektif untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pilkada serentak bisa menjadi contoh atau role model demokrasi. 250 anggota delegasi di Bali Demokrasi Forum 2015 berasal dari 83 negara dan 3 organisasi internasional, bisa secara langsung melihat pelaksanaan pilkada serentak yang berjalan dengan damai. Semoga para delegasi peserta Bali Demokrasi Forum 2015 akan kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa catatan keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Radio World Service Voice of Indonesia Jakarta, dibacakan oleh A. Rohim. Saudara, kami awali dengan peristiwa pada tanggal 10 Desember 1901, penganugerahan penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Swedia. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Hal ini dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi mereka yang mempunyai jasa besar terhadap dunia. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan berdasarkan wasiat Alfred Nobel, seorang industrialis Swedia dan seorang penemu dinamit. Dia menandatangani wasiat tersebut di Swedish Norwegian Club di Paris pada tanggal 27 November 1895. Hal ini dilakukan karena ia terkejut melihat hasil penemuannya justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Dan dia menginginkan agar penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap kemanusiaan. Seremoni untuk penghargaan Nobel di bidang literatur, fisika, kimia, dan obat-obatan pertama kali diadakan di Old Royal Academy of Music di Stockholm pada tahun 1901. Sejak tahun 1902, penghargaan ini secara formal dianugerahkan oleh Raja Swedia. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember, yaitu tanggal Alfred Nobel wafat. Beralih ke peristiwa pada tanggal 10 Desember 1948, pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Coillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang. Isi dari pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, wilayah satu negara, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 10 Desember 1957, perusahaan minyak milik negara atau Pertamina didirikan. Pada bulan Oktober 1957, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada waktu itu Jenderal A.H. Nasution menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan minyak yang berstatus hukum perseroan terbatas. Pada tanggal 10 Desember 1957 didirikan PT Pertambangan Minyak Nasional Indonesia atau PT Pertamina dengan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, PT Pertamina sebagai perseroan terbatas menjadi perusahaan negara dengan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Topik fokus hari ini yaitu mengenai upaya persiapan elemen bangsa Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang akan diberlakukan pada akhir Desember 2015 semakin dekat. Seluruh elemen bangsa diharapkan dapat menyiapkan diri guna menghadapi MEA 2015. Terkait dengan kesiapan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI, Ansori Siregar, saat menjadi narasumber Seminar Nasional Keperawatan dengan tema Kiat dan Strategi Perawat Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 di Jakarta baru-baru ini mengatakan, dunia kerja di segala sektor pada akhir tahun 2015 diprediksi semakin ketat menyusul diterapkannya MEA. Dikatakannya tidak hanya persaingan antar sumber daya manusia dalam negeri, namun juga tenaga asing yang akan menyerbu Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta para perawat di seluruh Indonesia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menurut Ansori, ada beberapa standar kompetensi yang harus dimiliki dan atau ditingkatkan perawat Indonesia seperti kemampuan bahasa Inggris, sertifikasi profesi, dan kesolidan korps perawat yang terhimpun dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Sementara di sisi lain, untuk mendukung kesiapan Indonesia menghadapi MEA 2015, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, Sandiaga Uno mengatakan APSI menyiapkan sistem pemasaran baru menggunakan aplikasi pada Android atau ponsel pintar secara online untuk memasarkan produk dagangan melalui teknologi menghadapi MEA. Dikatakan Sandiaga ada 3 pilar APSI. Pilar pertama adalah menggunakan aplikasi teknologi berbasis Android. Pilar kedua yaitu pada pengembangan APSI ke depan adalah bagaimana memberikan solusi dan advokasi kepada pedagang yang berjumlah 5 juta orang tersebar di 12.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Pilar ketiga adalah pemberdayaan perempuan dalam APSI. Sandiaga mengatakan melihat dari hasil survei dan pengamatan 99% peran gender perempuan dalam pengelolaan keuangan sangat mumpuni dibandingkan laki-laki. Menurut Sandiaga, kedepannya pedagang pasar tradisional tidak lagi menjadi objek, melainkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah. Lain hal dengan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Trinuke Pujiastuti. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus menjadi bagian penting dalam pasar bebas MEA. Trinuke mengharapkan Indonesia mampu menjadi negara produsen suatu barang yang dapat digunakan oleh masyarakat ASEAN.
Kalau kita bicara tentang ini ya, ini sebenarnya ada dua sisi kalau dari perspektif hasil penelitian kami. Mengingatkan masyarakat usaha dan mengingatkan masyarakat pada umumnya. Kalau masyarakat usaha itu adalah bagaimana dia bisa berkompetisi. Ketika bisa berkompetisi, itu artinya dia memenuhi standar-standar nasional maupun internasional sehingga dia bisa. Nah, kalau masyarakat secara umum, artinya adalah ada kesadaran bahwa kita ini menjadi bangsa yang besar, bukan sekedar bangsa yang konsumen, tetapi juga bangsa yang produsen. Sehingga ini menjadikan mereka berpartisipasi. Salah satu partisipasinya adalah bisa menjadi bagian penting di dalam ketenagakerjaan secara regional.
Selain itu, Trinuke Pujiastuti menjelaskan, LIPI turut merekomendasikan pemerintah Indonesia agar siap menghadapi MEA akhir 2015. Pertama, Presiden harus menjadi pendorong utama pelaksanaan MEA. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Standarisasi Nasional harus berkoordinasi untuk memformulasikan kebijakan. Ketiga, pembangunan strategi dalam rangka memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Forum Demokrasi Bali ke-8 secara resmi telah dibuka Wakil Presiden RI Yusuf Kalla Kamis di Nusa Dua Bali. Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai terorisme memiliki kaitan dengan demokrasi, dengan mencontohkan munculnya grup-grup teroris seperti Al-Qaeda dan Islamic State. Sebanyak 89 negara peserta dan peninjau serta 3 organisasi internasional menghadiri BDF 8 2015. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku puas dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak. Pilkada serentak yang telah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan pilkada serentak pertama di dunia untuk memilih kepala daerah di berbagai tingkat. Pemerintah menilai Indonesia harus mencari sumber pertumbuhan baru untuk memperbaiki perekonomian. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengingatkan perlunya optimisme dan pikiran positif untuk membangun bangsa. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata kuliner di Provinsi Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Payakumbuh merupakan sebuah kota di Sumatera Barat. Kota ini terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, kota ini memiliki berbagai objek wisata alam seperti Ngalau Indah, Ngalau Sompik, Puncak Simarajo, Panorama Ampangan, dan sebagainya. Selepas berwisata, jangan lupa berburu oleh-oleh makanan untuk sanak saudara dan para sahabat di kota ini. Karena Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang juga terkenal akan kekhasan kulinernya. Di antara banyak kulinernya, salah satu cemilan khas yang layak Anda coba adalah gamalai. Gamalai adalah salah satu makanan kecil dengan bahan dasar tepung beras, gula aren, dan santan. Selain di Payakumbuh, cemilan ini juga ditemukan di berbagai tempat di Sumatera Barat, antara lain Solok, Pariaman, dan Pasaman. Penyebutan kuliner ini juga bervariasi di setiap daerah. Antara lain Galamai, Kalamai, Calamai, dan Gelamai. Jika di daerah lainnya, makanan sejenis ini dikenal sebagai dodol atau jenang. Hampir semua suku di Indonesia memiliki jenis makanan kecil ini. Di Payakumbuh, galamai biasanya dibuat untuk keperluan pesta pernikahan dan pesta adat lainnya atau menjelang hari raya. Untuk membuat galamai, tepung beras ketan dimasak bersama santan kelapa dengan menggunakan gula tebu atau gula aren dengan menggunakan kuali yang sangat besar. Ketiga jenis bahan ini dimasak hingga membentuk gumpalan yang liat dan berwarna kecoklatan. Dalam adonan galamai kemudian ditaburkan kacang tanah yang disangrai. Penambahan kacang tanah ini memberikan sentuhan rasa gurih renyah yang unik pada galamai. Setelah matang, adonan ini kemudian akan dipotong dan dibentuk sebelum dingin, lalu dimasukkan ke dalam kemasan kotak plastik. Harganya Rp11.000 hingga Rp15.000 per kotak. Saudara pendengar, membuat galamai memang proses yang membutuhkan pengalaman serta keterampilan sang pengrajin. Pembuatannya menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Sepanjang 3 hingga 4 jam proses pemasakan, adonan galamai di atas kuali tidak boleh berhenti diaduk. Karenanya kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Jika galamai diproses dengan baik dan benar, tentu akan menghasilkan rasa manis dan legit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik galamai. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. Oh, 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 oh
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Ada 6 jenis hak asasi manusia HAM, yaitu hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak untuk memperoleh persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, secara menyeluruh, HAM diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS dan UUDS 1950. Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Pada masa reformasi, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Baiklah pendengar, informasi mengenai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.go.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan penyanyi wanita Indonesia bernama Indah Dewi Pertiwi. Indah Dewi Pertiwi adalah seorang penyanyi kelahiran Bogor 30 Januari 1991. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dengan nama asli Indah Pertiwi. Gadis belia yang mengaku gemar menyanyi sejak kecil tersebut menghabiskan masa kecilnya di Desa Ciberem, kaki Gunung Salak, Bogor. Ketika berumur 18 tahun, penyanyi yang akrab disapa IDP tersebut pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Namun tanpa disangka, gadis yang bercita-cita sebagai seorang akuntan ini malah dibukakan jalan sebagai penyanyi. Ia pun akhirnya menandatangani kontrak dengan label Tanpa Beban. Sejak penandatanganan kontrak, IDP resmi menyelipkan nama Dewi di tengah nama aslinya sebagai nama panggung. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama berjudul Curiga.
Jaga kepadamu.
Album pertama Indah Dewi Pertiwi berjudul Hipnotis, album ini menjagokan single baru Aku Tahu Cinta Itu Apa dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kesuksesan yang diraih album Hipnotis tak lepas dari kerja keras musisi handal yang ada di belakangnya. Di album tersebut, IDP menggandeng beberapa nama besar seperti Charlie ST12, Ahmad Dhani, dan Sandi Sandoro. Di single terbarunya Hipnotis, IDP juga tak mau tampil biasa. Demi single tersebut, IDP menggelar audisi dance di 10 kota besar di seluruh Indonesia. Bahkan ia sendiri yang mengaku tak bisa menari harus gencar latihan untuk mencapai konsep yang diinginkan untuk single tersebut. Pendengar Voi, inilah Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa dinyanyikan Indah Dewi Pertiwi.
Itu apa setelah kau bukan milikku?
Single lain yang terdapat dalam album ini adalah Jangan Sedih 2010 dan Gejolak Cinta 2010. Album pertama IDP menggebrak pasar musik Indonesia dengan terjual sebanyak 1 juta kopi. Single Hipnotis pun akhirnya disebut sebagai video klip termahal yang pernah dibuat di sepanjang sejarah industri musik Indonesia karena melibatkan properti besar seperti kapal, tanker, dan helikopter. Selain itu, single tersebut juga digarap dengan visual efek yang kualitasnya hampir sama dengan film Transformers 2009. Pendengar Voice, sebelum menutup program Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah Hipnotis dan Jangan Sedih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau. Pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Jadinya.
aku.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Kau salah duga menilaimu kepadaku. Kau membayangkan perbuatanku kepadamu. Kau marah padaku, risau di hatimu. Akankah selalu kau curiga kepadaku?
Sikapmu membenciku.